Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας με ειδίκευση στη γεωλογία των υδρογονανθράκων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη, με τον οποίο θα έχουμε σήμερα, ανήμερα των ευρωεκλογών του 2024, μια συζήτηση για το ενεργειακό ζήτημα της Ευρώπης, με έμφαση στην υπόθεση των ερευνών για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου και πετρελαίου στον ελλαδικό χώρο και σε άμεση σχέση με την ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή, της αναταραχής στην Αραβική θάλασσα και της συγκρότησης δύο αντιμαχόμενων πόλων με πολλά μέλη κάθε μια εξ αυτών. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Αβραάμ Ζελιλίδη, σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να γίνει μια ωραία κουβέντα, να ενημερωθεί και ο κόσμος για να καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα και τι δεν γίνεται.
Λοιπόν, σίγουρα θα γίνει μια ωραία κουβέντα, γιατί είστε εξ εκείνων οι οποίοι αποκαλύπτουν το 100% της αλήθειας της επιστημονικής και της ερευνητικής τους δουλειάς και εξ αυτού του λόγου θέλω να ξεκινήσουμε αυτήν την συζήτηση δίνοντάς σας τη δυνατότητα αρχικά να μιλήσετε για αυτό που λέμε ενεργειακό ζήτημα της Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά την 24η Φεβρουαρίου του 2022, σε σχέση πάντοτε με τις δυνατότητες που τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις έρευνές σας έχουν δείξει ότι έχει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να εισφέρει στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Ας ξεκινήσουμε από το 22, αλλά σιγά σιγά θα κάνουμε και βήματα προς τα πίσω. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, όλοι φοβήθηκαν και το ζήσαμε στο πετσί μας με την αύξηση του κόστους του ενεργειακού στην Ελλάδα. Ξέρετε, έκανα το σταυρό μου και έλεγα μπορεί εκεί να γίνεται πόλεμος, αλλά ίσως με αυτόν τον τρόπο δοθεί ευκαιρία στην Ελλάδα λόγω ανάγκης της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα κοιτάσματά της.
Τζάμπα σταυροκοπηθήκατε.
Τζάμπα σταυροκοπήθηκα, γιατί οι βουλές των διοικούντων, των ηθινόντων, των παρικούντων την Ιερουσαλήμ, και δεν αναφέρουμε μόνο στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οι δύο προηγούμενες, δεν θέλανε να αξιοποιήσουν τις υδρογονάνθρακες. Μία με πρόσημα την ενεργειακή μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της θαλάσσιας ζωής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με κάποιο πρόσχημα πάντα ακυρώνανε όποια δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε ο πόλεμος, προσπαθήσαμε όσοι ασχολούνται με την έρευνα υδρογονανθράκων, γυρίζοντας εγώ τουλάχιστον με την ομάδα μου σε διάφορα παγκόσμια συνέδρια πετρελαϊκών εταιριών ανά τον κόσμο, διαφημίζοντας το ελληνικό προϊόν, ότι δηλαδή έχουμε κοιτάσματα και οι Ευρωπαίοι δεν ξέραν. Όταν γυρίζοντας σιγά σιγά προς τα πίσω, το 19 ακυρώθηκε η γεώτρηση του Πατραϊκού που ήταν έτοιμη να γίνει με πιστοποιημένα 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, ήταν το πρώτο δυνατό χαστούκι ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί η αντιπολίτευση δεν αντέδρασε. Το είπε τότε ο Πρωθυπουργός, αλλά απ' την άλλη και οι άλλοι που ξέρανε, που κυβερνήσανε, είτε αυτό ήταν το Πασόκ, είτε αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν υπουργούς μέσα και γνωρίζανε λεπτομέρειες, το δέχτηκαν. Άρα λοιπόν όλο το σύστημα φαινόταν ότι ήταν μοιημένο στο να μην αξιοποιηθούν οι υδρογονάνθρωποι. Μέσα σε αυτό το διάστημα υπήρξε ένα διαγωνισμός όταν έγινε ο νόμος το 2010 και το 2013 βγήκε ο κύκλος παραχωρήσεων και χαρήκαμε, ήρθε PTS να κάνει σεισμικές έρευνες
έτσι
σε όλο το Ιόνιο και νότια της Κρήτης κλπ. Άρχισαν να υπάρχουν κάποια μηνύματα θετικά ότι κάτι θα γίνει. Δυστυχώς οι αντιστάσεις οι εσωτερικές ήταν πάρα πολλές.
Τι εννοείται αντιστάσεις εσωτερικές?
Αν σκεφτείτε ότι μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Μανιάτης έφερνε τον νόμο, οι μισοί δεν θέλανε να γίνει ο νόμος και οι μισοί ακολουθούσαν τη λογική να κάνουμε τον νόμο, αλλά δεν πειράζει, ας τον έχουμε τον νόμο, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ο νόμος έγινε η πρόσκληση για 6 οικόπεδα και σε ένα από αυτά, τα διαπόντια νησιά, στα σύνορα με την Αλβανία, ακόμα από τότε, ενδιαφέρον για το οικόπεδο αυτό είχαν εκδηλώσει τα ΕΛΠΕ και ακόμα δεν έχει συμβασιοποιηθεί η περιοχή. Και από ό,τι γνωρίζω, τα ΕΛΠΕ κάθε χρόνο ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους για την περιοχή, αλλά 14 χρόνια τώρα σύμβαση δεν έχει. Αν σας δώσω να ακούσετε το βίντεο στη Βουλή που γινόταν η προετοιμασία για το νομοσχέδιο τότε του νόμου Μανιάτη με τον πόλεμο που έγινε για να μην εμφανιστεί ο Ζεϊλίδης στη Βουλή και τους καταστρέψει το αφήγημα, ήταν άνευ προηγουμένο. Τα έχω στα αρχεία μου να τα ακούω για να κλαίω. Δηλαδή η ασχετοσύνη, η εμπάθεια, η άρνηση να μην θέλει να ακούσει κανένας τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και επειδή όλο αυτό το πακέτο, το ότι δεν θέλουν οι Έλληνες να ακούσουν, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες του εξωτερικού, όταν δηλαδή θυμάμαι ήμουνα το 2016 ένα συνέδριο στο Σάλτσμπουργκ και ήταν κάποιος οργανωτής συνεδρίων πετρελαϊκών εταιρεών, μου είπε «Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Μπορείς να αφήσεις το δικό μας το συνέδριο στη Βαρκελόνη να τα παρουσιάσεις». Και τους είπα πολύ ευχαρίστως. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη δεν είναι ενημερωμένη για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και περισσότερο προτιμάνε να ακούσουν την επίσημη φωνή.
Όταν λέτε η Ευρώπη, ξέρετε κάτι, θέλω να ξεδιαλύνουμε μερικά πράγματα. Όταν λέτε η Ευρώπη δεν είναι ενημερωμένη, εννοείται, φαντάζομαι, τον κόσμο του επιχειρήν και την κοινή γνώμη. Οι κυβερνήσεις, ειδικά κάποιων μεγάλων χωρών της Ευρώπης, ίσως γνωρίζουν από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου την ύπαρξη πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε κάποιες περιοχές του ελλαδικού χώρου, διότι έχουν κυκλοφορήσει και βιβλία και εκθέσεις κάποιων ανθρώπων από εκείνη την περίοδο ακόμη, ούτε καν από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, που ήταν και πολλαπλάσιες αυτές οι φωνές.
Ξέρετε, τα δυνητικά κοιτάσματα έχει να κάνει όγκος και με τις ανάγκες. Δηλαδή,
έτσι,
πράγματι, το κοίτασμα που είχε αξιοποιηθεί εν μέρη στο κερί της Ζακύνθου, αξιοποιήθηκε γιατί οι ανάγκες ήταν πολύ μειωμένες, πολύ χαμηλές. Δεν είχαμε τέτοιες απαιτήσεις. Τώρα, λοιπόν, που για να αξιοποιηθεί ένα κοίτασμα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο όγκο και πάνω και η τιμή στην αγορά να δικαιολογεί την αξιοποίηση αυτού του κοιτάσματος. Να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80, όταν βρέθηκε το κοίτασμα στο Κατάκολο, θεωρήθηκε μη αξιοποιήσιμο γιατί τότε το βαρέλι είχε 28 δολάρια. Που σημαίνει ότι όταν το κόστος εκείνη την εποχή ήταν σε εκτίμηση 34 δολάρια, δεν έβγαινε η εταιρεία για να το αξιοποιήσει.
Σωστά.
Μην κοιτάτε από εκεί και πέρα όταν το κόστος έφτασε στα 100-120, που θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν, ναι, υπήρχαν ενδείξεις, είχαν αναπτυχθεί και θεωρίες, γιατί τότε και η πληροφορία ήταν μειωμένη και οι μελέτες περιορισμένες και οι έρευνες περιορισμένες Έχω ακούσει τρελές ιστορίες ότι το κοίτασμα του πρίνου συνδέεται με τον Μπαρτσικό κλπ. Δεν υπήρχε η έρευνα αυτή για να αναδείξει πώς υπολογίζει τον όγκο. Ας πούμε, τα τελευταία χρόνια έχετε ακούσει για τις τρισδιάστατες απεικονίσεις.
Σωστά.
Τι σημαίνει τρισδιάστατη? Με την τρισδιάστατη απεικόνιση μπορώ να εκτιμήσω όλο το κοίτασμα και τον όγκο που έχει. Άρα να ξέρω και τι κοίτασμα θα πάρω. Αυτά δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Παλιά, ας πούμε, έλεγες, αν κάνω 10 γεωτρήσεις και πετύχει μία, είμαι χαρούμενος. Τώρα αυτό έχει μειωθεί. Μπορεί να είναι μία στις 4 και με τις τρισδιάστατες μία στις 2. Που σημαίνει ότι το ρίσκο μειώνεται. Και γι' αυτό πλέον επιχειρούν και σε βαθιά νερά, γιατί πλέον το ρίσκο έχει μειωθεί πάρα πολύ.
Μάλιστα. Θέλω με το χέρι στην καρδιά να δώσουμε μια απάντηση. Ζήσαμε, και έχετε απόλυτο δίκιο σε κάποια από αυτά τα οποία επενηχθήκατε, ας πούμε προς τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ακούσαμε δηλώσεις πρωθυπουργών, υπουργών, να λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποιοι ψεκασμένοι μιλούν για ύπαρξη δρογονανθράκων στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε στη νέα δεκαετία και από το 2010 και μετά έχουν γίνει κάποια πράγματα, κάποιες έρευνες, υπάρχουν κάποια δεδομένα και ζητώ από τον καθηγητή με ειδίκευση στην γεωλογία των υδρογονανθράκων του Πανεπιστημίου Πατρών, από τον καθηγητή Αβραάμ Ζελιλίδη, να δώσει μια ευθεία απάντηση. Τελικά υπάρχουν, είναι αξιοποιήσιμοι, ακόμα και με το αλγόριθμο τον οποίον υπενιχθήκατε νωρίτερα. Είμαστε πλέον κοντά, κινούμαστε λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά από κάποιους πολέμους στην περιοχή. Πού βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πού έχουμε πλέον πιστοποιημένα υδρογονάνθρακες, για να αντιληφθούμε και να πάμε από εκεί και πέρα στο γιατί.
Λοιπόν, επειδή η δικιά μου η ερευνητική ιστορία ξεκινάει όταν ήμουν 30 ετών και σήμερα είμαι 64, δηλαδή εδώ και 35 χρόνια, έχω δουλέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ψάχνοντας να δω νέες πηγές. Γιατί αναφερθήκατε δεκαετία του 2000, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαση το γεγονός ότι η τελευταία γεώτρηση έγινε το 2001.
Μάλιστα.
Στα Γιάννα. Τότε λοιπόν, επειδή διαχρονικά όποιες εταιρείες και να έρθουν στην Ελλάδα, και με αυτές που είναι τις ελληνικές αλλά και τις ξένες, συνεργάζονται. Συνεργαζόμουν λοιπόν και με την εταιρεία που τρυπούσε στα Γιάννη. Γιατί με έπεισαν εκείνο το διάστημα ότι θέλανε να βρουν πετρέλαιο στην Ελλάδα. Να φανταστείτε, είχανε βαρυτικά, δηλαδή κάποιες εξειδικευμένες έρευνες που έδειχναν ότι κάτι συμβαίνει κάτω από τα 4.000.
Μάλιστα.
Και το ερευνητικό πρόγραμμα που έτρεξα τότε ήταν να μελετήσω παρόμοια πετρώματα που βγαίνουν στην Πελοπόννησο, υποψιαζόμενοι ότι κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην περιοχή των Ιωαννίνων. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, ενώ δεν ήταν μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις που είχα, με ρώτησαν την εκτίμησή μου με βάση την πρόθεσή τους να τρυπήσουν εκεί που τρυπήσαν. Εξεπλάγει, γιατί δεν ξέραν τη γεωλογία και βάλανε τη γεώτρηση σε μένα, τότε τους το είπα, σε λάθος θέση. Και τους εξήγησα γιατί είναι λάθος θέση. Με κοίταξαν 2-3 που ήταν εκεί οι διευθυντάδες. Εμείς λέει εκεί θα κάνουμε τη γεώτρηση. Ξεκίνησαν τη γεώτρηση λοιπόν. Και επειδή συνεργαζόμουν με πολύ κόσμο εκεί μέσα, γεωφυσικούς κλπ, είχα πληροφόρηση κάθε μέρα τι τρυπούσαν. Και φαινόταν ότι το μοντέλο μου επαληθευόταν και αυτό με στεναχωρούσε. Και κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισαν να εκενώσουν το καλπάκι, γιατί λέει ήταν πολύ ψηλές οι πιέσεις. Δεν είχα την πληροφόρηση που χρειαζόταν κάποιος για να σχολιάσει το γεγονός, αλλά εκτίμησα ότι υψηλές πιέσεις σημαίνει εντοπισμός κοιτάσματος. Και ξαφνικά λοιπόν, ενώ τη μία μέρα ανακοινώνουν θα εκενωθεί το χωριό γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξη κλπ. Την άλλη μέρα ανακοινώνουν ότι η γεώτρηση απέτυχε και την κλείσαν. Η ιστορία της εταιρείας δείχνει, γιατί μετά από ένα χρόνο πλήθηκε η εταιρεία. Άρα αυξήσανε το κόστος της εταιρείας με έργα που τάχα έγιναν ενώ δεν έγιναν, για να πουληθεί σε μεγαλύτερη αξία. Εγώ όμως τότε έστειλα μια επιστολή και την έχω στο αρχείο μου έτσι και κάπου τα ξεφυλίζω, στον υπουργό μας. Και του λέω κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει εκείνο, καταστρέφεται η έρευνα υδρογοναθάκου στην Ελλάδα. Και ήταν το αποτέλεσμα, σε τρεις μέρες με πήρε η εταιρεία και μου είπε διακόπτει τη συνεργασία μας, δεν σε χρειαζόμαστε άλλο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν διαισθάνεσαι ότι υπάρχει και εκ των έσω μια αρνητική σχέση για την αναζήτηση υδρογοναθάκου. Έρχεται η συνέχεια. Όλο το αρχείο αυτής της εταιρείας το έχω στο γραφείο μου. Μου το δώσανε κάποιοι υπάλληλοι που φύγανε. Και το ξέρουν στην ΕΔΕΗ, τους είπα: ελάτε, πάρτε το, γιατί εγώ δεν μπορώ να το αξιοποιήσω. Απλώς το μελέτησα επισταμένως. Η εταιρεία αυτή λοιπόν, όταν έφυγε το 2000, έδωσε μέσα στην έκθεσή της δύο περιοχές στην περιοχή των Ιωαννίνων με εκτίμηση κοιτάσματος 1.000.000 βαρέλια πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Προσέξτε, στα 80 χιλιόμετρα βόρεια στην Αλβανία υπάρχει το πάτος Μαρίτζα. Μέσα σε ίδια πετρώματα 5 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν 5 εκατομμύρια βαρέλια. Όταν ο ένας έχει 1 εκατομμύριο και εσύ έχεις 5, καταλαβαίνετε ότι είσαι κοντά να έχεις ισοδύναμα κοιτάσματα. Γιατί το ένα ήταν εκτίμηση, το άλλο είναι παραγωγικό.
Μάλιστα.
Όταν βγαίνει ο διαγωνισμός λοιπόν το 2013 για τα Γιάννηνα, λέω στον υπουργό: ξέρετε κύριε Υπουργέ, δίπλα μας ότι το πάτος έχει 5 δις βαρέλια πετρέλαιο. Μου βγάζετε το Ταγιάννα σε ένα διαγωνισμό για 80 εκατομμύρια. Δεν πρόκειται να έρθει κανένα.
Τι μεγάλη σημαίνει ακριβώς, πείτε μου, όταν μπαίνει πολύ χαμηλότερο, όταν, λοιπόν, δεν προσεγγίζουν, δεν ενδιαφέρονται. Μάλιστα.
Να σας κάνω μια έκθεση δωρεάν για 2 δισεκατομμύρια. Γιατί ξέρω τη γεωλογία. Είναι η ίδια η γεωλογία. Με ένα απλό, με μία απλή συσχέτιση μπορείς να αποδείξεις και να γίνει πιστευτά από τις εταιρείες ότι δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. Όχι, μου είπε και πήγε με τα 70 εκατομμύρια και προφανώς δεν είχε κανένας μεγάλος και το οικόπεδο πήγε στην ενεργειακή, στην ελληνική εταιρεία.
Μάλιστα.
Ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό όμως, όταν ο κύριος Μητσοτάκης είπε ο Πατραϊκός έχει πετρέλαιο και το σταματάμε, ακυρώνουμε, μα λέω, μα είναι δυνατόν να σταματάς τον Πατραϊκό με 200 εκατομμύρια βαρέλια και να αφήνεις ανοιχτό τα Γιάννενα που βγήκε σε διαγωνισμό για 70 και είναι σε ίδια πετρώματα. Γιατί στα Γιάννενα θα έχει μόνο φυσικό αέριο και στον Πατραϊκό είχε μόνο πετρέλαιο. Ό,τι έχει μια περιοχή έχει και άλλη. Δεν συνδέονται τα κοιτάσματα, αλλά γενετικά όταν είναι στα ίδια πετρώματα, με την ίδια μητρική ύλη, με την ίδια πηγή προέλευση κλπ. Περισμένεις ανάλογου τύπου κοιτάσματος. Κύριε πετρέλαιο, κύριε φυσικό αέριο, μπορείς να το εκτιμήσεις. Οι δικές μας εκτιμήσεις λοιπόν έλεγαν είναι 50-50. Μισό θα είναι πετρέλαιο και μισό θα είναι αέριο. Θα τραβήξεις πρώτα το αέριο που είναι πάνω-πάνω και μετά το πετρέλαιο. Στον Πατραϊκό ήταν εύκολο να ακυρώσουν την εξέλιξη της γεώτρησης, γιατί τα ΑΛΠΕ ελέγχονται, διοικούνται από την κυβέρνηση. Αυτός διορίζει τη διοίκηση. Και πριν προλάβει ο Πρωθυπουργός να πει ότι μας ενδιαφέρει μόνο το φυσικό αέριο και ακυρώνεται ο Πατραϊκός, το είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, ο κύριος Χιάμισης, ότι ακυρώνουμε τη δραστηριότητά μας και επιστρέφουμε το οικόπεδο του Πατραϊκού γιατί έχει πετρέλαιο και δεν μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι δεν υπάρχει βούληση. Έβαλα πολλά ερωτήματα. Έβαλα πολλά ερωτήματα. Η εταιρεία επένδυσε και ξόδεψε κάποια εκατομμύρια να κάνει δις διάστατες, τρεις διάστατες, γεωλογικές μελέτες κλπ. Και αυτά χάθηκαν. Χάθηκαν με μία απόφαση, δεν με ενδιαφέρει το πετρέλαιο, θέλω μόνο φυσικό αέριο, και του διευθύνοντα συμβούλου που λέει αφού δεν μας ενδιαφέρει το πετρέλαιο, ακυρώνουμε τη διαδικασία. Ποιος πληρώνει αυτό το κόστος? αποζημιώνονται η εταιρεία.
Είναι θέμα μόνο να πληρωθεί το κόστος. Θέλω να σας βάλω μια άλλη διάσταση, η οποία εκφεύγει ίσως από αυτό καθ' αυτό το γνωστικό αντικείμενο, αλλά είστε πάνω από 3 δεκαετίες σε αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση. Η συζήτηση «θέλω μόνο φυσικό αέριο», «προσανατολίζομαι μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», «σμπρώχνω την κατάσταση σε μια βίαιη απολιγνητοποίηση», «στη συνέχεια ανοίγω συζήτηση για τον EastMed», που χάνεται στη συνέχεια η συγκεκριμένη συζήτηση, σας λέει κάτι? Καταρχήν, έχουμε περάσει σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία οτιδήποτε έχει να κάνει με πετρέλαιο και φυσικό αέριο πλέον πρέπει να το στέλνουμε στο πύρτο εξώτερο, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, ή μήπως έχουμε ακόμα τα περιθώρια, έχουμε ακόμα τη δυνατότητα και έχουμε και την ανάγκη λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων να μπούμε σε μια διαδικασία μέσα από την οποία πολλά πράγματα, να το πω έτσι λαϊκά, μπορούμε να τα ξελασπώσουμε?
Βάλατε 10 ερωτήματα.
Το ένα είναι.
Όχι, θα σας πω. 10 mm-hmm. ερωτήματα τα οποία θέλουν 10 εκπομπές.
Ωραία.
Θα προσπαθήσω να γίνω συνοπτικός.
Σας ευχαριστώ.
Ας πάρουμε το πρώτο. Απολιγνητοποίηση. Ενώ δεν υπήρχε πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουμε σήμερα, εμείς το κάναμε χθες. Όταν λοιπόν η Ουγγαρία, η Πολωνία, ακόμα και η Γερμανία σήμερα,
και η Γερμανία,
προτιμάνε να πληρώνουν τη ρήτρα και να χρησιμοποιούν το λιγνίτι γιατί είναι η πιο φθηνή ενέργεια, εμείς βιαστήκαμε να τα κλείσουμε όλα. Σε μια άλλη εκπομπή προχθές αναφέρθηκα στο γεγονός ότι μόνο για πέρσι, το 2023, η Ινδία αξιοποίησε, χρησιμοποίησε 850 εκατομμύρια τόνους λιθάνθρακα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα.
Εμείς παραγήγαμε 65 εκατομμύρια, δηλαδή θέλαμε 15 χρόνια για να φτάσουμε την ετήσια παραγωγή της Ινδίας και τα κλείσαμε. Την πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Αν σταματήσει η χρήση του λιθάνθρακα στην Ινδία και στην Κίνα, που γίνεται εξαγωγή από την Αυστραλία, θα καταρρεύσουν και οι τρεις οικονομίες. Εκεί γιατί δεν μιλάμε? Γιατί βιαστήκαμε εμείς να βγάλουμε από το ενεργειακό μείγμα το λιγνίτι που μας έδινε φθηνή ενέργεια? Πάει το πρώτο.
Μάλιστα.
Νομίζω εμέσως όλοι κατάλαβαν τι γίνεται. Πάμε mm-hmm. στο δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θεώρησε βρώμικα καύσιμα και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ξαφνικά διαπιστώνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι θα παγώσει, ότι δεν θα έχει ενέργεια.
Ακριβώς.
Βαφτίσανε λοιπόν το φυσικό αέριο οικολογικό, mm-hmm. ότι είναι το λιγότερο ρυπογόνο, αλλά είναι το ίδιο με το πετρέλαιο, που δεν έχει άλλη χρήση το φυσικό αέριο, ενώ το πετρέλαιο έχει τόσες χρήσεις που δεν μπορείς να το βγάλεις από τη ζωή σου. Και θεωρήσαμε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο μπορεί να εκμεταλλευτεί. Να το δεχθώ ότι είναι έτσι. Η ερώτηση που τους έκανα λοιπόν είναι: έχω τους υβρίτες παγωμένο φυσικό αέριο, μεθάνιο, στο Καστελόριζο. Γιατί δεν αναπτύσσουμε τεχνολογίες αξιοποίησης, που αν αξιοποιηθεί είναι 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, δηλαδή 5 ζόρ.
5 ζόρ, μάλιστα.
Έχω διαφυγές μεθανίου σε όλο το Ιόνιο.
Με ρωτούν τι σημαίνει ζόρ, ακροατές μας.
Το μεγαλύτερο, κοίτασμα αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, που το βρήκε η Αίγυπτος, και είναι 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
Μάλιστα.
Θα φτάσω σιγά σιγά στη σύγκριση με τα πιθανολογούμενα δικά μας κοιτάσματα. Mm-hmm. Το που το βρήκε η Αίγυπτος, σε τι πετρώματα, είναι όλα γνωστά. Mm-hmm. Και πώς εξελίχθηκε και πού βρίσκεται. Βρίσκεται από τη μεριά της Ελλάδος προς την λεκάνη του Ηροδότου. Το 2013 κάναμε εμείς μια εκτίμηση τι περιμένω στον Ηροδότο. Θα φτάσουμε εκεί. Έτσι λοιπόν έρχεται πέρσι το Δεκέμβριο το φόρουμ της ενεργειακής μετάβασης στο Ντουμπάι για να σταματήσουμε την χρήση του πετρελαίου. Και εκεί καταραίουν τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον deadline να σταματήσω τη χρήση του πετρελαίου, γιατί όλοι έχουν πιστεί ότι το πετρέλαιο θα το χρειαζόμαστε και οι επόμενες γενιές. Δεν υπάρχουν ακόμα οι συνθήκες για να μπορέσω να μείνω μόνο στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές.
Μάλιστα.
Γιατί για να χρησιμοποιείς τις ΑΠΕ ως το μοναδικό ενεργειακό προϊόν, πρέπει να έχεις μεγάλες αποθήκες. Όταν παράγεται και δεν το χρειάζεται, να το αποθηκεύεις. Για να κάνεις λοιπόν αυτές τις μεγάλες αποθήκες λιθίου, κοβαλτίου, ό,τι θέλεις, πρέπει να καταστρέψεις το μισό πλανήτη της Αφρικής και της Κίνας για να βγάλεις όλες αυτές τις πάνες γης για να κάνεις τις μπαταρίες. Άρα από τη μία θέλεις να προστατεύσεις το περιβάλλον για τη μη χρήση του πετρελαίου, αλλά από την άλλη θα καταστρέψεις τον πλανήτη για να εξαγάγεις αυτά τα σπάνια υλικά. Και επειδή η Ευρώπη δεν διαθέτει τέτοιες σπάνιες γης, και όλα εξαρτώνται από τις εισαγωγές από την Κίνα. Συνεπώς, μέχρι τώρα εξαρτιόμασταν από τη Ρωσία, τώρα θα εξαρτιόμαστε από την Κίνα, αν θα μας δώσει την πρώτη ύλη για να παράξουμε μπαταρίες. Και δεν μας νοιάζει αν θα καταστραφεί η Κίνα. Δηλαδή, αν κάνουν ορυχεία να βγάζουν αυτή την ύλη και ο λαός πεινάει, ο λαός πεθαίνει, ο λαός σκοτώνεται. Αρκεί να πάρουμε εμείς την πρώτη ύλη για να βγάλουμε τις μπαταρίες. Αυτό είναι ισοπεδωτικό. Αν λοιπόν δεν καταλάβουμε και δεν πιστέψουμε ότι ο πλανήτης είναι για όλους το ίδιο και αν ερωτεύουμε ότι μια περιοχή καταστρέφεται και η υπόλοιπη, τότε λοιπόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Στο Ντουμπάι λοιπόν κατάλαβαν ότι πράγματι υπάρχει θέμα και το άφησαν ανοιχτό. Συνεπώς, περίοδος να φύγω από τη χρήση του πετρελαίου δεν ορίστηκε. Είναι φλου. Το πότε θα τελειώσει η χρήση. Οπότε αφού έχει μπει ένα τέτοιο αόριστο ερωτηματικό μεγάλο για το πότε θα σταματήσει η χρήση του πετρελαίου, ξανά έβαλα το ερώτημα. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός, γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτό που έχουμε? Γιατί λέει θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Πολύ ωραία. Να το προστατεύσουμε. Πού ζούμε? Ζούμε στη Μεσόγειο. Τι είναι η Μεσόγειος? Είναι μια κλειστή λεκάνη. Mm-hmm. Που σημαίνει οποιαδήποτε ρήπαση γίνει στην Ελλάδα μπορεί να την ακούσει και η Λιβύη.
Ακριβώς.
Και τα Νάπαλη. Άρα λοιπόν, γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο, στην Κροατία, στην Ιταλία, στη Λιβύη, στη Μέση Ανατολή, στην Κύπρο, στην Τουρκία. Μόνο εμείς νοιαζόμαστε για το περιβάλλον, οι υπόλοιποι δεν νοιάζονται? Μόνο εμείς δηλαδή απαγορεύσαμε τις γεωτρήσεις πετρελαίου και οι άλλοι εγκρίνουν καινούργια προγράμματα για γεωτρήσεις πετρελαίου? Οι Κύπροι δηλαδή είναι χαζοί? Οι Τούρκοι είναι χαζοί, οι Ισραηλινοί είναι χαζοί, οι Αιγύπτιοι, οι Λίβοι, με πολέμους. Κανένας δεν πειράζει τις γεωτρήσεις πετρελαίου. Πολεμάνε μεταξύ τους, αλλά αυτό που τους δίνει το χρήμα το προστατεύουν. Μου λέει λοιπόν ένας περιβαλλοντολόγος, νομίζω ήταν από την Greenpeace. Ξέρετε, λέει, σκοτώνονται τα δελφίνια. Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα? Ποια γεώτρηση δημιούργησε ρήπους στη Μεσόγειο και ψώφισαν δύο δελφίνια?
Και τώρα ανοίξατε ένα κεφάλαιο που μας πάει και θα σας παρακαλέσω να το ακουμπήσετε και αυτό εδώ. Μας πάει και στα θαλάσσια πάρκα, μας πάει και στην υπόθεση αστυπάλαια να μην εκνευριστούν οι γλάροι. Κόβουμε τη βόσκηση.
Όχι, εγώ θα το δεχόμουν αν υπήρχε ένα παράδειγμα ότι χύθηκε πετρέλαιο στην Αλβανία και δημιουργήθηκε θαλάσσια μόλυνση στη Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Κανένας δεν θέλει αυτή την καταστροφή. Και ξαναλέω, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τους πιο αυστηρούς κανόνες στην εκτέλεση γεωτρήσεων τόσο στη Χέρσο όσο στη θάλασσα, και υπάρχουν χώρες γύρω μας που δεν επηρεάζονται, που δεν είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά προσέχουν, γιατί ξέρουν οποιοδήποτε ατύχημα θα δημιουργήσει τέτοιο πανικό και στο τέλος ένα αρνητικό κλίμα στην εκτέλεση γεωτρήσεων, που όλοι προσέχουν. Δεν έχει γίνει ένα ατύχημα στη Μεσόγειο τόσα χρόνια με τόσους πολέμους. Γιατί λοιπόν το ατύχημα αυτό να γίνει στην Ελλάδα? Έτσι λοιπόν, ενώ η δεύτερη γεώτρηση ήταν να γίνει στον Κυπαρισιακό, να σας πω μόνο για τον Κυπαρισιακό, ότι όταν το 2013 συνεργαζόμουν με την BGS και έβλεπα σε ένα ελληνικό γραφείο στο Τέξας,
ναι,
που είχε πάρει μέσα από διαγωνισμό όλα τα παλιά σεισμικά να τα επεξεργαστεί, τότε λοιπόν είδα μέσα από την επεξεργασία των σεισμικών ένα τεράστιο μπλοκ περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα που σηκώθηκε, φανταστείτε, βράχος 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 500 μέτρα πάχος, σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανάκατσε. Σκεφτείτε τι πιέσεις δέχτηκε και τι παραγωγικό πεδίο είχε από κάτω που έσμπρωξε όλο αυτό το τέμαχος, εκτονώθηκε η πίεση και ξανακάθισε. Όταν το έδειξα λοιπόν, θυμάμαι, σε μια μεγάλη εταιρεία πετρελαίου στην Αμερική, μου είπε, δείξε μας λίγο Ελλάδα, γιατί τον κόλπο του Μεξικού τον ξέρουμε. Λέω, μα όχι, αυτό το παράδειγμα είναι από Ελλάδα. Και έπαθαν σοκ. Όταν λοιπόν έβγαινε και έλεγα, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Κυπαρισιακός έχει μεγαλύτερα κοιτάσματα από το ΖΟΡ, δηλαδή πάνω από 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, θεωρούσα στοίχημα για τον εαυτό μου ότι όλα αυτά τα μοντέλα που έχω δημιουργήσει, έχω δημοσιεύσει, είναι ευκαιρία και μέσα στον χρόνο θα επαληθευτούν ή όχι. Ξαφνικά λοιπόν, με μία άνεση, με μία σιγουριά, με μία, πώς να το πω, χωρίς ντροπή και κανένα σεβασμό στο τι έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, ανακοινώνεται η ίδρυση ενός θαλάσσιου πάρκου.
Mm-hmm.
Να το δεχτώ κι αυτό. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και μάλιστα η ανακοίνωση λέει περιλαμβάνει το θαλάσσιο πάρκο την ελληνική Κάφρο. Δηλαδή είναι ένα βύθισμα που ξεκινάει νότια της Κεφαλονιάς και πάει γύρω-γύρω μέχρι την Τουρκία. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω ότι όλα τα κοιτοειδή μπορεί να κινούνται σε αυτή την περιοχή. Πώς είναι δυνατόν όμως αυτό το θαλάσσιο πάρκο ξαφνικά να σταματάει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα της Exxon? Να σας θυμίσω ότι το βαθύτερο σημείο...
Της Exxon Mobil λέτε.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Το βαθύτερο σημείο στη Μεσόγειο είναι νότια του Τενάρου, 5,5 χιλιόμετρα βάθος νερού.
Mm-hmm.
Αυτό ανήκει στην Exxon όμως, στα δικαιώματα της Exxon. Και ξαφνικά λοιπόν το θαλάσσιο πάρκο σταματάει στα σύνορα. Εκεί δεν έχει ελληνική τάφρο. Εκείνο δεν θέλετε να το προστατεύσετε ή δεν τολμάτε να πάτε σε μια συμβασιοποιημένη περιοχή που είναι ένας αμερικάνικος κολοσσός? Πόσο εύκολα ξαναπετάς έξω από τη διαγωνιστική διαδικασία, έξω από συμβασιοποιημένη περιοχή, τα ΕΛΠΕ που έχουν επενδύσει εκατομμύρια για όλες αυτές τις έρευνες και περιμέναμε μέσα στο 24 να ανακοινωθεί το πότε θα γίνει η γεώτρηση.
Μάλιστα. Πάμε και ένα βήμα παρακάτω, γιατί...
Έτσι λοιπόν,
mm-hmm,
πριν 6 χρόνια, ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Υδρογονατράκων είχε πει ότι από τα σεισμικά της PGS το 2013 βρέθηκαν 28 στόχοι ύφανοι. Γιατί το κλειδί στην αναζήτηση πεδίων υδρογονατράκων ήταν οι ύφαλοι, γιατί είναι σαν σφουγγάρια και μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλες ποσότητες υδρογονατράκων. Φάνηκε λοιπόν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και από τα σεισμικά που έδωσαν στις εταιρείες ότι πολλοί από τους υφάλους βρίσκονται νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης και αρκετοί στον Κυπαρισιακό. Δηλαδή μοιράσανε την πίτα,
mm-hmm,
σε στόχους επένδυση, σε στόχους δυνητικά μεγάλων κοιτασμάτων, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε. Εμείς λοιπόν σταδιακά με τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις εταιρείες κινηθήκαμε και προς την Κρήτη και νότια της Κρήτης. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι αναζητάει η Exxon. Αν με ρωτούσατε πριν 3 χρόνια θα σας έλεγα δύσκολο να έχω πετρέλαιο, γιατί όλη αυτή η περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης έχει δεχθεί μια ισχυρή μεταμόρφωση με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες που φτάναν στους 300-350 βαθμούς, που σημαίνει ότι αν είχα πετρέλαιο καταστράφηκε και έγινε φυσικό αέριο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τέριαζε στο αφήγημα του Πρωθυπουργού, θέλουμε μόνο φυσικό αέριο, άρα εκείνη η περιοχή έχει μόνο φυσικό αέριο, πάμε καλά. θα βρούμε μόνο φυσικό αέριο.
Το θα βρούμε είναι μια κουβέντα, έτσι. Γιατί όταν τελειώσουν όλα αυτά τα οποία λέτε, ερχόμαστε στην διαδικασία της γεώτρησης πρώτον και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Κάζους μπέλι, αποκλειστική οικονομική ζώνη κλπ.
Όταν έγινε ο διαγωνισμός παραχώρησης αυτών των οικοπαίδων νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, χαρήκαμε επίσης όλοι, γιατί όταν έγινε η οριοθέτηση αυτόματα όρισε και τα σύνορα με τη Λιβύη. Οπότε η περιοχή αυτή που δραστηριοποιείται έξον δεν ακουμπάει το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν αντέδραση Λιβύης αυτό, που σημαίνει ότι τέτοια θέματα δεν μπαίνουν για εκείνη την περιοχή. Επίσης μιλάμε για το μεγαλύτερο κολοσσό ενέργειας στον κόσμο, που σημαίνει από πίσω του έχει και όλο το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να σας θυμίσω επίσης ότι στην Κύπρο η μόνη εταιρεία που έμεινε, ενώ οι άλλες είχαν αποχωρήσει, ήταν αυτή.
Ακριβώς.
Που σημαίνει δεν καταλαβαίνουν αυτοί. Το πρόβλημα είναι αλλού.
Πού είναι?
Και επειδή,
ξεκάθαρα.
Και επειδή το είπατε αρκετές φορές, θέλω να κάνω και εκεί μια μικρή αναδρομή. Όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, τα δικαιώματα της γεώτρησης τα είχε η Νόμπλ, μια αμερικανο-ισραηλινή εταιρεία. Η Νόμπλ λοιπόν εκείνη την περίοδο κυκλοφόρησε ένα χάρτη αξιοποίησης της Αφροδίτης και όλα αυτά που περίμενε να έρθουν μαζί με, με το Λεβιάθαν, μαζί με το Ταμάρ και όλα αυτά για να τα στείλουν στην Ευρώπη. Κυκλοφόρησε λοιπόν τον Ισμέτ στο χρηματιστήριο της Αμερικής.
Ακριβώς.
Και μου το στείλανε. Μου το στείλανε και τον είχα το χάρτη. Γίνεται ένα συνέδριο λοιπόν του Economist στην Κύπρο.
Τότε που είπατε... Τότε που είπατε στον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, του προτείνατε κάτι συνταρακτικό για εκείνη την εποχή.
Πούλα.
Πούλα, ακριβώς.
Για να σώσει τη χώρα σου. Για να μην μπεις ποτέ σε μνημόνια. Αλλά εκείνη την ημέρα, το συνέδριο ήρθε και ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας, ο οποίος γύριζε από το Αζερβαϊτζάν και ήθελε να μας ανακοινώσει ότι υπέγραψε τη σύμβαση για τον ΤΑΠ. Και στο ερώτημά μου, ποια είναι τα ωφέλη της Ελλάδος από τη διέλευση του ΤΑΠ? Ποια είναι τα τέλη διέλευσης που θα παίρνει η Ελλάδα? Τίποτα, μηδέν. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν παίρνουμε ούτε ένα σέντ για τη διέλευση του αγωγού από τον ελληνικό χώρο. Και του λέω εκεί την περίοδο. Το ΝΙΣΜΕΤ το ξέρετε. Πρώτη φορά την άκουγε τη λέξη. Δεν ήξερε ο Υπουργός τι είναι ο Ιστμέτ. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο σήμερα. Στην Πάτρα λοιπόν που μένω, ανακοινώθηκε κάποια στιγμή πριν κανένα χρόνο ότι ο Ιστμέτ θα περάσει από τις τάδε περιοχές και κοιτάξτε τα χωράφια σας, αν περνάει από εκεί, γιατί θα απαλωτριωθούν κλπ. Και να σας πω την αλήθεια, χάρηκα, γιατί πίστεψα ότι η Exxon θέλει να διασφαλίσει τη διέλευση του κοιτάσματος που θα βρει μέσω αγωγών στην Ευρώπη. Γιατί ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της offshore γεωτρήσης, δηλαδή της υπεράκτης μέσα στη θάλασσα, είναι και τι θα κάνει στο κοίτασμα.
Ακριβώς.
Η Κύπρος δηλαδή δεν έχει αξιοποιήσει ακόμα τα κοιτάσματα γιατί δεν έχουν βρει προς τα που θα το στείλουν. Να υπάρχει ένας χώρος να συγκεντρώνεται, να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Είτε να πάει όπως είναι κάπου αλλού, είτε να υγροποιηθεί, να συμπυκνωθεί οτιδήποτε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι φαίνεται ότι ο EastMed τουλάχιστον το χερσαίο κομμάτι θα γίνει. Τον τελευταίο χρόνο δεν ακούω τίποτα. Αλλά ψάχνοντας λίγο την ιστορία μαθαίνω ότι έξω έχει και εναλλακτικά σχέδια, ότι ακόμα και αν δεν γίνει ο EastMed θα αφήσει κάποιους μηχανισμούς δίπλα στις εξέδρες και θα κάνει την υγροποίηση δίπλα και θα κάνει τις εξαγωγές από εκεί, γιατί μιλάμε για έναν κολοσσό, όπως είπαμε, ο οποίος δεν θα αφήσει το κοίτασμα ανεκμετάλλευτο.
Μάλιστα.
Τώρα,
ξέρετε, ναι.
Ποια ήταν η συμπεριφορά της κυβέρνησης ως προς την Exxon? Από τη στιγμή που η Exxon τετραπλασίασε τα οικόπεδα που είχε βγάλει η ελληνική κυβέρνηση σε διαγωνισμό, δηλαδή εμείς βγάλαμε την Πάτρα, το Αίγιο και το Βύργο, παράδειγμα. Mm-hmm. Και έρχεται λοιπόν η Έξον και λέει: θέλω και την Τρίπολη, θέλω και τη Ζάκη, θέλω και την Κεφαλονιά. Όχι μόνο τα ένωσε, αλλά τα μεγάλωσε. Και αυτό δείχνει πρώτον ότι εμείς βγάλαμε περίπτερα ενώ αυτοί θέλαν σούπερ μάρκετ. Και δεύτερον, δεν αξιολογήσαμε καλά και τις περιοχές. Αλλά δεν είχαμε τον καλό σύμβουλο να μας πει ποιες περιοχές πρέπει να βγάλω σε διαγωνιστική διαδικασία. Σύμβουλος του ελληνικού κράτους εδώ και 50 χρόνια είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου. Και όταν ρώτησα με ποια διαγωνιστική διαδικασία του αναθέσατε να παίρνει σε κάθε πώληση πακέτου σε εταιρεία 50 χιλιάρικα και ποιες είναι οι μελέτες που σας έδωσε, δεν μου απάντησε. Επειδή αυτούς τους ανθρώπους τους συνάντησα πριν 10 χρόνια στα γραφεία της DP, ότι πήγα να παρουσιάσω την Ελλάδα και είπα εγώ με αυτούς το ίδιο γραφείο δεν κάθομαι. Αυτοί έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα, αυτοί οδήγησαν σε λάθη εκτέλεση στην Ελλάδα, αυτοί πρότειναν και τις γεωτρήσεις στην Καστοριά και στην Καρδίτσα και απέτυχαν. Αυτοί πρότειναν όλα τα μοντέλα γεωτρήσεων στην Ελλάδα χωρίς να έχουν δουλέψει όσο έπρεπε και να γνωρίζουν τη γεωλογία της Ελλάδας. Τέλος πάντων, έγινε η ανακατανομή των περιοχών, η Έξον έκανε πρόταση. Η Ελλάδα ενέκρινε το νέο τεμάχιο της Έξον και πάμε λοιπόν σε έγκριση της περιοχής για να πάμε σε γεωφυσικές έρευνες. Προσφεύγει μια περιβαλλοντική οργάνωση.
Οργάνωση, το γνωστό.
Το ΣΤΕ. Mm-hmm. 4 χρόνια έκανε το ΣΤΕ να βγάλει απόφαση. Πέστε μου πόσο χρόνο χρειάζεται το ΣΤΕ για να βγάλει απόφαση για να καταστραφεί ένα βουνό για να στήσουμε ένα βουγενή. Ένα μήνα, 2 μήνες. Εκεί λοιπόν που πεζόταν το συμφέρον και η οικονομία της Ελλάδος, κάνανε 4 χρόνια να βγάλουν απόφαση. Και τώρα μάλιστα κουνάνε και το δάχτυλο ότι όταν θα προγραμματιστεί η γεώτρηση θα ξαναμπλοκάρουμε τις διαδικασίες. Και μιλάμε τώρα, ξαναλέω και το λέω με τα λόγου γνώσεως, την εταιρεία που έχει τη μεγαλύτερη σε όγκο εταιρεία συμβούλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστασίας του θαλάσσιου χώρου. Δεν θα ξεκινήσουν τίποτα αν δεν εξασφαλίσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες που απαιτούνται για να κάνουν τη γεώτρηση. Και μιλάμε οι ερασιτέχνες που θα έρθει τώρα η Greenpeace Ελλάδος να κάνει προσφυγή στο ΣΤΕ για να μπλοκάρει μια διαδικασία. Και η κυβέρνηση να μην έχει βούληση να ξεπεράσει το πρόβλημα.
Θέλετε, επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο σκέλος της συζήτησής μας, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Δ. Αβραάμ Τζελιλίδη, να συμμαζέψουμε λίγο όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο πολύ καλά κάνατε και το θέσατε. Μας διαφωτίσατε όλους για το τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, αλλά και εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλετε να έρθουμε και να πούμε ξεκάθαρα τι είναι το δέον γενέστε αυτή τη στιγμή για μια χώρα η οποία βγαίνει από μια κρίση, είναι εντός της κρίσης με καλύτερους όρους, έτσι τουλάχιστον ακούμε, και για μια χώρα η οποία πλέον στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, ιδιαίτερα σε αυτό που προέκυψε μετά το Ουκρανικό, μετά την κατάσταση στην Παλαιστίνη και στην Αραβική θάλασσα, και εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζει ζητήματα με το γειτονικό αναθεωρητικό κράτος που κατέχει εδώ και μισό αιώνα το 40% της Κύπρου και είναι μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ξεκάθαρα, ποιος κατά την άποψή σας πρέπει, επιβάλλεται να είναι ο βηματισμός και για την Αθήνα, αν θέλετε μας λέτε και για τη Λευκωσία.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι 35 χρόνια πάντα αναρωτιόμουν ποιος είναι ο εχθρός. είναι μέσα, είναι έξω, είναι δίπλα, είναι από πάνω, είναι από κάτω. Και κάθε φορά, ανάλογα με τις πολιτικές συγκυρίες, καταλήγω σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το ζητούμενο είναι ένα όμως. Αν η Ελλάδα είχε παράξει τους υδρογονάνθρακες που έχει, αν τους είχε παράξει εδώ και 10-15 χρόνια ή και χθες ή και σήμερα, ποια θα ήταν η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη, ποια θα ήταν η γεωστρατηγική της θέση στη Μεσόγειο ή στην Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι όλη η Ευρώπη έχει ανάγκη από ενέργεια και το μόνο παραγωγικό κράτος που θα μπορούσε να παράξει και να τροφοδοτήσει όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν θα ήταν γεωστρατηγικά η ισχυρότερη χώρα της Ευρώπης, θα ήταν. Το θέλουν οι Ευρωπαίοι, όχι. Άρα ούτε οι Ευρωπαίοι θέλουν να αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα. Και αυτούν οι κυβερνήσεις προτιμούν να εισάγουν ακριβότερο από το να κάνουν την Ελλάδα ισχυρότερη από αυτούς. Το θέλει η Αμερική, ούτε η Αμερική το θέλει. Αλλά η Αμερική σε κόντρα με τη Ρωσία μπορεί να αφήσει την έξον αμερικάνικη εταιρεία να αξιοποιήσει ένα μέρος των κοιτασμάτων για να βοηθήσει και την Ευρώπη για να απαγκιστρωθούμε από τη Ρωσία, χωρίς να μας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τόσο μεγάλη δύναμη.
Το ξεκάθαρο ερώτημα είναι, από αυτά τα οποία βλέπετε, παρατηρείτε, παρακολουθείτε, συνομιλείτε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Αβραάμ Ζελιλίδη, αν η Δύση γενικότερα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν οι δρόμοι της ενέργειας να περνάνε όλοι από την Τουρκία. Σχέδιο που υπηρετούν πολλοί παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, ξέρετε, κάποια στιγμή όταν μιλούσα με κάποιες Ισραηλινές εταιρείες και μία από αυτές ήρθε και στην Ελλάδα. Ήρθανε, με βρήκαν, συζητήσαμε και κάνανε μία πρόταση τότε για το Θερμαϊκό. Αλλά πέσαμε στα 6 ναυτικά μίλια εκατέρωθεν επανομής Κατερίνης και η απόσταση είναι 13 και δεν συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση και έτσι η Ισραηλινή εταιρεία έφυγε. Τότε λοιπόν μου λέγανε αυτοί, κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε το Ισραήλ τώρα και να κάνετε τέτοιες συμφωνίες και για αυγούς και για οτιδήποτε άλλο όσο δεν τα έχουν βρει με την Τουρκία. Κάποια στιγμή υπήρξε μια προσέγγιση πριν τον πόλεμο με την Παλαιστίνη που φαινόταν ότι οι αγωγοί πηγαίνανε από την Τουρκία. Ο πόλεμος στην Παλαιστίνη έδωσε τη δυνατότητα στο Ισραήλ να πει τέλος με τους Τούρκους. Άρα δεν συζητάνε να περάσουν οι αγωγοί από την Τουρκία. Αυτό επιδίωκε η Τουρκία. Οι Αμερικάνοι ήθελαν να περάσουν οι αγωγοί του Ιράκ και του Ιράν από ένα στενό πέρασμα στα βόρεια σύνορα της Συρίας, το οποίο δεν επετέφθη για να βγει στη Μεσόγειο. Το θέμα είναι, εγώ αυτό που έλεγα από το 9 ήταν ότι αν είχε μπει στο μνημόνιο το πρώτο και μετά στο δεύτερο και μετά στο τρίτο, στο τέταρτο, στο 15ο ότι η απόσβεση του χρέους θα γίνει διακά και με τη δέσμευση του 30% των εσόδων από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, τώρα οι τραπεζίτες θα είχαν αξιοποιήσει τα κοιτάσματα για να πάρουν τα λεφτά τους. Δυστυχώς ούτε και τότε μ' άκουσαν, γιατί όπως είπαμε κανένας δεν ήθελε την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Από τότε φώναζα ότι αν αξιοποιηθεί το σύνολο των κοιτασμάτων στην Ελλάδα θα παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια για τα επόμενα 50 χρόνια στην Ευρώπη. 50 χρόνια στην Ευρώπη. Σκεφτείτε τι θα βγάζαμε. Όχι, δεν θα χρωστάγαμε. Τώρα θα ήμασταν ο πιο πλούσιος λαός της Ευρώπης.
Ταυτόχρονα είδαμε και ναι, τη 2021 ότι υπήρξε και δήλωση καθησυχαστική προς τη Σαουδική Αραβία ότι εμείς δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα κοιτάσματα. Εμάς μας ενδιαφέρει ο τουρισμός.
Ναι.
Το θυμάστε.
Και όπως είπε ο κύριος Δένδιας, δεν πρόκειται να κάνουμε γεώτρηση στην Ελλάδα για υδρογονάνθρακες. Και γελάγανε κάποιοι και επαληθεύτηκε μετά η προφητεία του, η δήλωσή του, βγαίνοντας ο Πρωθυπουργός και είπε όχι καινούργια οικόπεδα και μένουμε μόνο στο φυσικό αέριο, δεν θέλουμε πετρέλαιο. Και ένα-ένα τα κόβει. Έκοψε τον Πατραϊκό, έκοψε τον Κυπαρσιακό. Σε λίγο θα ακούσετε και την ακύρωση της Γιώτρης στα Γιάννηνα. Και ξαφνικά θα μάθουν ότι έχει πετρέλαιο, ενώ μέχρι τώρα δεν το ξέρανε. Και θα μείνει μόνο η Γιώτρης της Έξον που θα είναι ελεγχόμενη και θα βγάζει φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Θέλω με μία πρότασή σας να ολοκληρώσετε με το συμπέρασμά σας για αυτήν την πονεμένη υπόθεση της αξιοποίησης της ενέργειας στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο, με παραμέτρους και άλλες βέβαια, είπα νωρίτερα με το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τμηματικά έχουμε προχωρήσει μέχρι και την Αίγυπτο, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για την χαραξία ως με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ούτε με την Αίγυπτο την έχουμε κλείσει. Μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό έχουμε κλείσει. Δεν έχουμε κάνει πλήρη ΑΟΣ με την Αίγυπτο, γιατί αυτόματα θα οριοθετούσαμε και τη λεκάνη του Ηρεδότου. Mm-hmm. Η λεκάνη του Ηρεδότου είναι διπλάσια σε όγκο από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Το Δέλτα του Νείλου, το μεγαλύτερο κομμάτι του πέφτει μέσα στη λεκάνη του Ηρεδότου. Έχει μεγαλύτερη δυναμική από τη Λεβαντίνη, γιατί είναι ακριβώς μπροστά από το Μεσογειακό βουνό. Οι δυνατότητες που έχει ο Ηρόδοτος είναι διπλάσιες. Είχε ζητήσει τότε σε έναν από τους πρωθυπουργούς μας απευθείας, η Νόμπλ νομίζω, τα δικαιώματα να πάμε για αξιοποίηση στον Ηρόδοτο. Και η απάντησή τους ήταν ετοιμάζουμε καινούριο νόμο, όταν θα ψηφιστεί ο νόμος και αν κρίνουμε ότι θα βγει σε διαγωνιστική διαδικασία, να το δούμε. Και έτσι πάγωσε και ο Ηρόδοτος.
Συμπερασματικά.
Συμπερασματικά, δυστυχώς, επτοχεύσαμε. Ενώ είμαστε πλούσιοι, ενώ έχουμε τεράστια κοιτάσματα και τεράστιες δυνατότητες, ας ελπίσουμε να βγω ψεύτης, να διαψευστώ και να γίνει Γιώτρης της Έξον. Εγώ εδώ και πολλά χρόνια λέω ότι όσο ζω γεώτρη στην Ελλάδα δεν πρόκειται να βρω.
Μάλιστα.
Διαισθανόμενος κάθε φορά τις βουλήσεις ή τις επιθυμίες των μέσα, των έξω, των δίπλα, των από πάνω, των από κάτω κλπ. Μακάρι η Έξον να κάνει τη γεώτρηση. Κάνοντας τη γεώτρηση, πιθανά μετά να αλλάξει όλο το σκηνικό. Μετά θα ξεχάσουμε και τα θαλάσσια πάρκα, θα ξεχάσουμε και τον αποκλεισμό του πετρελαίου, θα το δείτε.
Μάλιστα.
Με το που θα γίνει αγαπητέ η πρώτη γεώτρηση της Έξον θα γίνουν και οι υπόλοιπες.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κυρία Αβραάμ Ζελιλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτά τα οποία δημόσια καταθέσατε σήμερα από την συχνότητα της ΕΡΤ, από την Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα που επί πολλές δεκαετίες διεξάγεται για την αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της χώρας.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα για άλλη μια φορά να μεταφέρω τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις εκτιμήσεις μου σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
Να είστε εκτός καλά.
Ελλάδος.
Να είστε καλά και εντός Ελλάδας. Λοιπόν,
και εντός Ελλάδος,
σε αυτό
εντός Ελλάδος το έχουν ακούσει αρκετές
φορές. Ισοτάμι ακούγοντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίσε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε σε αυτό το σημείο το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.